Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gomoseksual gatnaşykda guman edilýän 10-lar çyraýy Türkmenabatda tutsak astyna saklanýar. Azatlyk Radiosuna maglum bolan maglumatlara görä gomoseksual gatnaşykda guman edilýän 25 töwre adam. Şol sanly ýol gözlegçilik polisiýasynyň bir öňki işgäri, ýerli ýanygyn töndürji gullugynyň bir näçe işgäri we asly çärji we trawından bolan bir delilik Türkmenabatda tutsak astyna saklanýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan ýagdaýdan habarly çeşmäniň sözlerine görä, bir kanun junta gatnaşykda guman edilýän delilik awgustyň ahyryna tutsak edilip Lewap welaýatyna getirilipdir. 24 sentýabrda Türkmen Nokot News neşri asly Lewap welaýatynyň bolan ýöne soňky wagtlarda Aşgabatda işläp, esasan şow biznesiň wekillerine saç bejermek hyzmatlaryny hödürlän bir delilikiň häkimetler tarapyndan tutsak edilendigini habar berdi. Garaşsyz neşri Lewabyň merkezi polisiýa tutsakhanasyna 30 töwregi erkegiň 1000 aýyplamalar boýunça tutsaglykda saklanýanlyklaryny habar berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmesi tutsaglykda saklanýan bir erkek adamyň ýol gözlegçilik polisiýasynyň öňki işgärdigini, ýöne onuň näbirli sebäpleri görä soňra ýanygyň howpsuzlyk gullugyny geçirilendigini aýdýar. Çeşmäniň maglumatlaryna görä öňki polisiýa işgäri hini ýol gözlegçilik gullugyny wagty beýleki bir kärdeşi bilen bir kanun gatnaşyk saklamakda guman edilýär. Olaryň ikisi hem 1000 aýyplamalar bilen Türkmenabatda tutsak astyna saklanýan raýatlaryň arasyna galýar. Azatlyk radiosynyň çeşmesi şüphe bildirilýän sertaraşyň käbir müşterileri bilen ýakyn ara gatnaşyk saklamakda guman edilýändigini aýdýar. Türkmen Nokot News neşri tutsaglykda saklanýan tanymal derleginiň şahsy maglumatlarynyň özüniň habarladygyny, ýöne olary etiki düzgünler sebäpli çap etmeýändigini belleýär. Ýatlasak 2020-nji ýylyň aprelini Aşgabatda bir şowmen ýigit hem gomoseksuallykda aýyplanyp tutsak edilipdi. Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralary şol sanly Lewap welaýatynyň prokuraturasy ýa-da yerli polisiýa edarasy bu iş boýunça hiç hil beýanat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu iş boýunça bar bolan maglumatlaryň kanun goraýjy edaralary tarapyndan sır saklanýanyny habar berýär. Türkmenistanyň kanunçylygy gomoseksual gatnaşyklary jinayet hasaplaýar. Ýurdun jinayet kodeksiniň halkara hukuk goraýjy toporlar tarapyndan tanqidlanýan 135-nji maddasy 5-nji wagtlyk boýunça 2 ýyl içinde türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Egerde bu hereket gaýtalansa kanunçuluk 5-10 ýyl möhlet bilen türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Mundan olar geçen ýylyň aprelinde belli şowmen bir kanun gatnaşykda aýyplanyp tutsak edilenden soňra Aşgabatda başgada bir näçe adam boýunça deriňe bu işleriniň geçirilendigi maglum boldy. Ýöne bu deriňe oň netijeleri aýan edilmedi. Türkmenabatda 25 töwre raýatynyň ýol gözlegçilik polisiýasynyň we ýanygyn töndürji gullugynyň bir näçe işgärinin galiberdi tanymal sertaraşyň tutsaglygy barada habar soňky günlerde Lewap polisiýasynyň 2 wir oturan erkek adamlar bir kanun junta gatnaşykda guman edip olary soragy çekýän wagtlaryna gabat gelýär. 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň tas ähli traplaryna ulagda çaýxanada ýa-da mehmanxanada 2 wir oturan erkekleriň polisiýa tarapyndan soragy çekilýänliklerini we olardan öýlere junta gatnaşykda bolup bolmanlyklarynyň sorulýanyny habar berdi. Şeýle-de Azatlyk habarçysyna görä soňky günlerde Sewitde Milli howpsuzlyk ministrligi polisiýa işgärleri ýerlerinin arasyna özara jynsy gatnaşyk saklamakda şüphe bildirilýän adamlary hem ýüze çykarmakda iş alyp barýar. Türkmenistanyň LGBT jemgyýetiniň wekilleri barada maglumat bören çäkli bolup olaryň hukuk goraýjy organlar tarapyndan ýazarlamalary, basyşlary we gynamalary sezewar edilýänlikleri barada diňe garaşsyz neşirler. Şol sanly Azatlyk radiosy habar berýär. Mundan ozal Azatlyk radiosy 2019-njy ýylyň güýdünde özüniň jynsy ugru bilen baglalykda häkimetler tarapyndan ýanylýan onaýdan Kasym Merdi Garaýew barada habar berdi. Azatlyk şol ýylyň dekabrından soň Garaýew bilen ara gatnaşygy ýitirdi.